Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti susret Putina i Erdogana prvi nakon krize koja je nastala posle obaranja ruskog borbenog aviona koji je leteo iz baze u Siriji. Necarinske barijere zahladilo odnose privrednika Srbije i Makedonije. U Crnoj Gori gotovo 10% građana živi ispod granice siromaštva.
Siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju i mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu.
Priča o studentima arhitekture iz Banja Luke, Bojanu Bajiću i Dejanu Blaškoviću koji u garaži prave nameštaj. 74% svjetske populacije živi u zemljama s ozbiljnim ograničenjima verskih sloboda, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I ove, kao i prethodnih nekoliko godina, trgovinski put između Makedonije i Srbije preprečila je rampa. Nakon što je Skoplje višestruko podiglo cenu administrativnih troškova na graničnim prelazima, Srbije je u tu zemlju prestala da izvozi pšenicu. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Od pre nekoliko dana fitosanitarni formulari za uvoz pšenice u Makedoniju skuplji su za 830%. Za izvoznike žita iz Srbije nova cena je toliko neisplativa da su obustavili izvoz u Makedoniju. Ovdašnji izvoznici beleže gubitke na dnevnom nivou, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žita Srbije, koje okuplja proizvođače i izvoznike žitarica i uljarica.
Kad govorimo o kontinuitetu rada, on je prekinut, i kad govorimo o kompanijama koje su u poslu, njima to predstavlja ozbiljan posao i predstavlja ih, stvara im određene gubitke. Naime, ako bi preračunavali da na taj dnevni izvoz, negde oko 40.000 evra bi trebalo da bude dnevni priliv za izvoz žitarica, odnosno pšenice.
Iako se vlada Makedonije do sada nije izjasnila o razlozima za uvođenje novih cena, u udruženju Žito Srbija imaju svoje objašnjenje za ovaj potez.
Makedonska vlada očito želi da zaštiti svoje proizvođače pšenice i želi da onemogući na neki način uvoz pšenice sve dok oni svoju robu ne prodaju.
U takav scenarijo, međutim, ne veruje Veljo Tantarov, predsjednik Saveza poljoprivrednika Makedonije.
Ako naša vlada htjela da ide na jedan takav korak oko zaštite domaće proizvodnje, to bi uradila pred same žetve. A do žetve makedonske pšenice naši uvoznici su napunili sve njihove silose sa srpskom pšenicom.
Kaže Tantarov, uz napomenu da se kilogram brašna iz Srbije u Makedoniji prodaje po cijeni od svega 20 eurocenti, dok je to isto brašno u Srbiji višestruko skuplje. Srbija u Makedoniju godišnje izveze oko 100.000 tona pšenice i brašna. Ipak trgovinski zastoj između dveju zemalja postao je gotovo redovna vest posljednjih nekoliko godina. U letnjim mjesecima u Makedoniji znatno poskupe uverenja ili dozvole za uvoz brašna ili, kao u ovom slučaju, pšenice. Iako sanitarna i fitosanitarna kontrola predstavljaju tehničke mere, njihova primjena može da bude i vrsta administrativnih barijera u trgovini, objašnjava Predrag Bjelić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Svjetska trgovinska organizacija jedno pravila kaže da administrativni, da kažemo, nameti koji su vezani za određene mere koje se primenjuju moraju da indikuju stvarne troškove koje se, da kažemo, su prouzrokovani u primjeni te procedure. Ako ne mogu da argumentuju zašto su povećani troškovi sad kod te nove procedure, ako nema nekih dodatnih koraka, onda stvarno ne vidim razloga da dolazi do porasta cene.
Prethodne sporove Beograd i Skoplje rešavali su posredstvom komiteta CEFTA, kojem su dve zemlje, zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana, pristupile 2007. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije, Rasim Ljajić, pozvao je Skoplje na dijalog, a ako to ne uspe, kako kaže, otvaraju se još dva načina.
Jedno je preko CEFTA, to je jedan spor mehanizam, istina, i prilično neefikasan, i baš zbog toga mi planiramo i razmatramo mogućnost uvođenja recipročnih mjera prema Makedoniji.
Profesor Predrag Bjelić napominje da bi recipročne mere trebalo primijeniti tek kada se iscrpe sve druge opcije, a da je dijalog između Beograda i Skoplja najbolje rješenje, smatra i Veljo Tantarov.
Mi sa Srbijom imamo dobre poslove kada je riječ o poljoprivredi i ti poslovi treba da se unapređuju. Međutim, sve nesporazume mora da rešavaju naše dve vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz sveta, susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog Recepa Tayyipa Erdogana u Sankt Petersburgu, prvi nakon krize koja je nastala posle obaranja ruskog borbenog aviona koji je leteo iz baze u Siriji. O dometima Miloš Teodorović.
Novembra prošle godine, dan nakon što su turski avioni oborili ruski Su-24 na granici sa Sirijom, besni ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj incident nožem u leđa onih koji pomažu teroriste. Njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan uzvratio je mašući i preteći prstom. Ukoliko postoji strana koja treba da se izvini, to svakako nismo mi. Izvinjenje treba da dođe od onih koji su narušili naš vazdušni prostor. Međutim, u oči današnjeg puta u Sankt Petersburg, Erdogan u intervju za rusku državnu televiziju TAS govori o svom prijatelju Vladimiru.
Vidimo u posetu kao novi početak, novo poglavlje u odnosima između dve države. Želeo bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Türk halkı adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
Nakon više sličnih pokajničkih signala koji su proteklih nedelja stizali iz Ankare, Kreml je sve uvereniji da Erdogan želi da zakopa ratne sekire i ponovo uspostavi čvrste trgovinske veze između dva suseda. Ovo svedoči da su turski partneri zainteresovani za obnovu saradnje u svim oblastima sa našom državom, uzvraća Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov jezikom koji ukazuje da je Rusiji jednako stalo do popravljanja odnosa. Ekonomski, Turska je jako mnogo izgubila tokom narušenih odnosa sa Rusijom, koja je, uz druge kaznene mere, sugerisala svojim građanima da ne idu na letovanje u tu državu. Rusi su inače bili druga po veličini grupacija među stranim turistima, odmah posle Nemačke, koji su samo tokom 2014. potrošili u Turskoj bezmalo 3 milijarde dolara, što iznosi prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj oko 0,4% bruto proizvoda zemlje. Rusija osim toga zabranila uvoz hrane i robe široke potrošnje iz Turske, što je, prema nekim procenama, dovelo i do određenog posustajanja turske ekonomije. Za razliku od Turske, Rusija gotovo da nije osjetila ekonomske posljedice zaoštravanja odnosa sa susednom državom. Za mnoge promatrače prilika u Turskoj najznačajnije je ipak ono što se dešava ispod onoga što će javno saznati o susretu Erdogana i Putina. Tim pre ako se ima u vidu pokušaj puča u Turskoj koji su Erdogan i njegovi bliski saradnici uspeli da preduprede. Stoga se i Putin i Erdogan nadaju da će iz ovog susreta izvući neku korist i pomoći jedan drugom. Očito da ni jednom od njih dvojice taj susret ne znači više nego drugom. Oni zaista rade u tandemu, kaže Ana Boščevskaja iz Instituta za bliskoistočnu politiku u Vašingtonu. Puč zapravo pomaže Erdoganu da konsoliduje vlast, tako da on sada u suštini ucenjuje Zapad približavajući se Putinu, od čega suštinski Putin ima koristi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve većem broju siromašnih u Crnoj Gori. Tačan broj nije poznat, ali ih je najviše na severu države, dok zvanična statistika kaže da 9% građana živi ispod apsolutne linije siromaštva. Zvaničnici smatraju da je 1/3 stanovništva pogođena siromaštvom. Nevladin sektor od vlade traži konkretne mere. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Siromaštvo samo po sebi predstavlja socijalnu isključenost, kažu stručnjaci, a to znači da pripadnici najugroženije populacije nemaju jednak pristup zapošljavanju, sistemu zdravstvene zaštite i obrazovanju. Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić kaže da je zabrinjavajući procenat stanovništva u našoj zemlji u zoni siromaštva.
Po raznim osnovama socijalnog davanja u sistemu postoji oko 83.000 ljudi, da je taj sistem negdje tako koncipiran, odnosno da se svi ti ljudi praktično drže ispod linije siromaštva i da negdje treba da nemate ništa da bi dobili suštinski ništa, odnosno nešto od čega teško da možete da preživite. Ako tome dodamo činjenicu da u sistem ministarstva pristigne na godišnjem nivou nekih 180.000 zahtjeva, onda imamo dalje jedan zaključak koji možemo da izvedemo, da se jedan zabrinjavajući procenat stanovništva nalazi ispod granice siromaštva.
Apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori iznosi 186 eura, tako je još 2013. izračunao Monstat, što znači da oko 9% stanovništva Crne Gore toliko novca ima na raspolaganju mjesečno da preživi. Iako istraživanja pokazuju da se taj negativan trend nastavlja i raste, Monstat od 2013. ne objavljuje podatke o liniji siromaštva. Poražavajuće podatke primijetio je Međunarodni monetarni fond, koji je saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih 7 godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju na Velisu vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Nezaposleni i penzioneri su među najugroženijim, a najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 100 eura i prima je oko 4.500 korisnika. Ukupna stopa nezaposlenosti za prošli mjesec je preko 17%. Prosječna plata godinama unazad duplo je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Kada se sve to pretoči u život, nezaposlena Romkinja Fatima, samohrana majka troje maloljetno djece, priča kako žive domicilni Romi u Nikšiću. Od kada prima 192 eura nadoknade za majke, sigurnija je, kaže, jer hrani sedmočlanu porodicu, ali su, kaže, i dalje više gladni nego siti.
Inače sam završila srednju trgovačku školu, niko neće Romkinju prodavnicu da vidi. Niti sam imala priliku da mi ikad zove biro našega grada da mi kaže bar jednom da su mi našli posao kao svim.
Šta ste danas spremali za ručak?
Danas krompir u tepsiju i to suvi.
Jesu to vaše djece?
Jesu.
Ja mogu s njima da popiš?
Naravno.
Kad ideš u školu, jel ti mama spremi nešto za užinu? Jel ideš ili si već doručkovo?
Ne, nema.
A jel ti da neki dinar?
Retko, samo kad primi penziju.
Jeli ste ikad prosili?
Ne, to mi se nije dešavalo stvarno da... Nisam došla do te margine.
Iz nevladine organizacije Banka hrane, koja od 2010. pomaže najugroženijem stanovništvu, na osnovu rada na terenu zaključuju da se siromaštvo već prenosi sa generacije na generaciju, a glavni uzroke smatraju nezaposlenost. Najugroženije su po njima samohrane majke, djeca Romi, raseljena lica i penzioneri. Posebno ih brine, kaže Marina Medojević, to što država nema način i mjere da siromaštvu u maloj zemlji kao što je Crna Gora stane na put.
Najmanje 10 do 15% djece živi u siromaštvu, koje je temelj njihovog razvoja i znači siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju. I mi već iz banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu. To je zaista, onako da kažem, zabrinjavajuće. I posebno je loše to što ta djeca su zaista osjećaju da su na margini.
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić priča, ljudi od socijalne pomoći ne mogu da prežive.
Jeste, ima preklapanja, naravno da mnogi ljudi koji su u sistemu traže i jednokratnu pomoć jer ne mogu od ovoga da prežive, ali očigledno da u zoni siromaštva izvjesno možemo da kažemo da se nalazi trećina crnogorskih građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zanimljivom hobiju studenata arhitekture na Banjalučkom univerzitetu Bojana Bajića i Dejana Blaškovića, koji su iznajmili garažu sa brojem 43 u naselju Starčevica, a u kojoj veštim rukama izrađuju nameštaj. Iako je sve počelo kao hobi, dodatni studentski džeparac polako se razvilo u posao. Sada im je cilj da otvore studiju u kojem bi prodavali sopstveni dizajnerski nameštaj, zabeležio Gojko Veselinović.
Nakon dana provedenog na fakultetu studentskim obavezama, Dejan Blašković i Bojan Bajić svakog dana svraćaju svoju garažu sa brojem 43. Tu vještim rukama od komada drveta i iverice prave mala remegdjela. Radionica koju od milja zovu Garbaža 43 svoje postojanje započela je sasvim slučajno iz čistog hobija, priča Dejan Blašković.
Došli smo na ideju tako što je Bokinoj sestri bio rođendan, pa nešto smo htjeli napraviti kao da bude onako ne materijalno toliko, nego čisto da bude onako poklon od srca, pa smo pravili ormarić za nakit. I onda smo tu radili kod mene na balkonu. Nakon toga svidjelo se to ljudima dosta, pa smo onda stavili na internet gdje su nam se javili određen broj ljudi, kao svidjelo im se pa bi voljeli možda i kupiti to. Onda smo došli na ideju da iznajmimo garažu i da to sami pravimo.
Iako je ideja na početku bila da prave sopstveni namještaj, stizalo je sve više narudžbi i zahtjeva da naprave nešto, ali trenutno ne mogu svima izaći u susret.
Imamo previše posla za ovakve uslove. Mislim, u garaži od 12 kvadrata ne može se nešto sad profesionalno uraditi, ali izdržavamo neke manje posliće, pa ponekad opremimo neki lokal manjim nekim namještajem, stolovima, stolicama i ormarima.
Bojan Bajić kaže da i dalje imaju viziju brenda Garbaža 43, od koje ne odustaju.
Sam početak je i bio taj, kao da imamo neki svoj brand, svoje nešto pečatljivo, neki stil i ostalo. I dalje stojimo iza toga, samo što trenutno nemamo uslove za tim, niti potražnje tržište, ali i dalje mislimo da to moglo da uspije. I taj sam Garbaž 43 je imao neki smisao starta i dalje ne odustajemo od toga.
Spojiti stolarski zanat i studij arhitekture ne zvuči lako izvodljivo, ali su ova dva vješta majstora to ipak uspjela.
Glavne stvari smo i naučili na fakultetu, oko programa, oko osjećaja za prostor, ljepotu. E onda na svoju ruku smo sve više raspitivali oko materijala, tržišta, kod nas ponude, potražnje. Tako da može se povući paralela između oboje.
Jedan od većih projekata na koji su posebno ponosni je i kompletno osmišljavanje i opremanje jednog poslovnog prostora u Beogradu, ali se sjećaju i simboličnih honorara poput bureka.
Obično mi sa svojim mušterijama steknemo kao neki prijateljski odnos. I sad nije to baš bilo za burek, mi smo prije sarađivali sa tom osobom, međutim na kraju smo drugarski radili, pa je to čisto bilo onako, počasla nas je žena sa pravim burekom, ono, domaćim.
Sve veća potražnja za njihovim rukotvorinama stvara i potrebu za većim prostorom od garaže.
Možda i alata možemo i sami nekako stići, ali sad prostor je nešto što je u ovo vrijeme poskupo, što zahtijeva, ne znam, ni ja, malo ozbiljnije priče od dva studenta koji se igraju sa alatom. Sve što radimo, radimo sami. Na pijaci kupujemo neki polovan alat koji je hobi alat.
Dejan i Bojan imaju u planu otvaranje svog prostora studija pod brendom Garbaža 43, nastalo u kalkovanica riječi garaža i engleskog naziva za smeće garbage, u kojem bi izlagali i prodavali svoje kreacije, ali do tada i dalje će svaki dan do kasnih noćnih sati vrijedno raditi u svojih 12 kvadrata u malenoj garaži banjalučkog naselja Starčevica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
Još jedna zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine. Kruševdo je najudaljenije selo na području opštine Srebrenica. Zovu ga još i selom Neženja. Posjetio ih je naš Sadik Salimović i razgovarao sa meštanima o tome zašto žene neće u ovo selo.
Kruševdo udaljen je od Srebrenice 55 km. Trećina puta je makadam. Nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30 povratnika. Većinom su ovdje muškarci. Žene se ne vraćaju, govori Zaim Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao, voli svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjeni. I oni što su oženjeni brojimo i neoženjeni, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zajim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da onaj dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam obavio ovo koza, malo i tamo, ali ja dok izitra spremim sebi, dok jedem, dok tamo vamo, ništa sići.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zaim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se doženi, to more imamo, da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode, pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
Šta da pričamo, viš, ne znam.
Ne pitaš za ime.
Jest, tako, dobro. Ne biti nacionalno, zovem koga hoćeš. Je li ispravno, pa šta? Eto, tako.
U Kruševdo se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zaim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Kruševdo.
Pa uživale bi, šta će, nema tu puno tereta ovdje, nema nekog posla. velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bilo. Gore se čuvalo po planini.
Alija Mujić je davno otišao u Dubrovnik, ali u Kruševdolu boravi po nekoliko mjeseci.
Evo, vratio sam se ovdje zato što me to privlači, to je moje rodno mjesto. Obnovio sam tu kuću i svake godine dođem, budem od maja do krajem 10. mjeseca. Znači cijelo ljeto budem tu, u Međunarodnom ovdje jedan mjesec u Dubrovnik, opet se vraćam iduće godine.
Zajim Omerović napominje da je ovdje lijepo ljeti, ali zime su surove. Zato se nevjeste mogu zastrašiti, pa konkurs možda neće moći biti ni realizovan.
Loši putevi, prije ćeš doći iz Sarajeva što se tiče toga, nego iz Srebrenice. Neka se znalo čisti po 10-15 dana da se probije ovdje do ovih sela. Veliki snjegovi, tako da su moralo se hrana helikopterom dobacivati tu. Mada ovdje se pretežno obezbijedi, uvijek se obezbeđivalo sa tom hranom tokom jeseni, kupi se malo više hrane i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O mukama migranata. Početkom 2016. UNHCR izvestio da su oko 55% izbjeglica i migranata koji ulaze u Europu žene i deca. Njihov pol i godine čini ih ranjivim na svakom koraku. Sa kojim se problemima migrantkinje najčešće suočavaju i kako im se može pomoći? Tema je kojom se u projektu Izbjegli ženska strana priče bavi Jasmina Lazić.
Među stotinama hiljada migranata je i mnogo žena. Neke od njih su po prvi put van svojih domova. Neke od njih su po prvi put rastavljene od svojih porodica. Neke od njih su doživjele nepoštovanje, diskriminaciju i razne oblike nasilja na svom putu ka boljoj budućnosti. Izbjeglištvo je mnoge učinilo samohranim majkama. Semina Avšar iz Afganistana je jedna od njih. Ima četvoro dece, a uskoro će dobiti i peto. Semina je mjesecima daleko od kuće. Ali ne žali zbog toga.
Tamo nisam imala dobar život. Muž me je ostavio, oženio je drugu ženu.
Slomljenog srca i potpuno sama sa decom, Semina je odlučila da napusti Afganistan. Sa malo novca i puno problema.
Bilo je jako teško.
Izbjegavajući krijumčare, prešla je Iran, Tursku, Grčku i stigla u Makedoniju.
Nadam se da ću otići u Švajcarsku, ako nas puste da pređemo granicu.
Sumana Dervuš iz Sirije je sa svojom porodicom stigla do makedonske granice.
Ovdje sam već dva mjeseca. Svi idu dalje, samo mi ostajemo ovdje.
Prije nego što je rat počeo, Sumana je živjela u Siriji sa svojom porodicom. Sada živi u izbjegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji.
It's good, but not normal life. Dobro je, ali ovo nije normalan život. Ovdje se ne možete pristojno ni istuširati. Ovdje je tuširanje san. Jednom u 10 dana. Samo jedno.
Viktorija Garner, koordinatorka Evropske mreže za migrantkinje, objašnjava šta je najveći izazov za migrantkinje i njihovu decu.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem, nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Viktorija kaže da je u Evropsku mrežu za migrantkinje stiglo puno izveštaja o seksualnom nasilju i zloupotrebama, krijumčarenju i problemima u prihvatnim centrima, kao i nasilju od strane pripadnika lokalnih vlasti, graničara i ostalih.
To je stvarnost sa kojom se žene i deca suočavaju na dnevnom nivou.
Šta je onda najvažniji domaći zadatak koji bi Evropska unija trebalo da uradi sada, kada su ove žene i deca došli na njenu teritoriju?
I think in the first case,
mislim da je pre svega važno obezbediti psihološku pomoć i podršku, pristup informacijama. Mislim da je jako važno raditi na politici ponovnog spajanja porodica. Ima mnogo instanci koje to praktično zabranjuju i to mora da se završi. Žene moraju da dobiju bezbedan pristup i legalne načine da uđu u Evropu. A tih žena je pred vratima Evrope svakoga dana sve više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O verskim slobodama u svetu. 74% populacije živi u zemljama s ozbiljnim ograničenjima verskih sloboda, navodi se u izveštaju američkog State Departmenta, priredila Mirjana Rakela.
U izveštaju State Departmenta se upozorava na snažnu vezu između nacije i religije u Bosni i Hercegovini. Upozorava se da je bilo 19 vandalskih napada na razne vjerske objekte, ali da je policija uspjela identificirati tek petoricu vandala. Napadnuto je 10 džamija, prvenstveno u Republici Srpskoj, 5 pravoslavnih crkava u federaciji i 4 katoličke crkve također u federaciji. U izvještaju o vjerskim slobodama u Bosni i Hercegovini spominje se posjet pape Franje Sarajevu u junu 2015. kao važan doprinos pomirenju i suradnji. I u Crnoj Gori snažna je povezanost između nacije i vjere. Dvije pravoslavne crkve spore se oko imovine i hramova, a crnogorska vlast nastavlja sa svojom prijašnjom politikom neusvajanja zakona koji bi trebao omogućiti povrat imovine vjerskim zajednicama koju je oduzela bivša jugoslavenska komunistička vlast. U dijelu izvještaja o vjerskim slobodama u Hrvatskoj ističe se da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve zabrinuti zbog netolerantnog društvenog okruženja. Ipak broj vandalskih napada na imovinu Srpske pravoslavne crkve je manji. Podsjeća se da je na splitskom stadionu tokom utakmice između Hrvatske i Italije 12. jula u travi bila iscrtana nacistička svastika. Istraga o tome još nije završena. U Srbiji se posebno ukazuje na rehabilitacijski proces Milanu Nediću, za čije vladavine ubijeno 90% Židova koji su živjeli u Srbiji. Odluku suda o rehabilitaciji Nedića direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov nazvao je šokantnom, ali ne iznenađujućom. Pokušaj da se skine odgovornost pojedinca, posebno onih koji su bili aktivni ili sudjelovali u istrebljenju Židova, posebno je sramotno, ocijenio je Zurov. Prevodi antisemitske literature i dalje se mogu kupiti. Mediji i dalje nastavljaju sa objavljivanjem tekstova protiv netradicionalnih vjerskih grupa. Spominje se da organizacije poput Obraza Srpskog nacionalnog pokreta, Naših i slični, napadaju pripadnike manjinskih vjerskih zajednica nazivajući ih sektama. U izvještaju State Departmenta o Kosovu naglašava se da su kosovski Albanci organizirani od političara i samoopredjeljenja, bacali kamenje i pokušali spriječiti pravoslavne vjernike da sudjeluju na božićnoj i uskrsnoj misi u Đakovici. Sud u tom gradu nije podigao optužnicu ni protiv jedne osobe. Usprkos činjenici da pravoslavne vjerske objekte policija štiti 24 sata dnevno, bilo je i nekoliko vandalskih napada i na imovinu katoličke crkve židovske kao i manjinske sufističke zajednice. U izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama u Makedoniji se ističe da je najveća islamska vjerska zajednica prijavila da su vlasti ilegalno prisluškivali njene lidere. I u Makedoniji postoji veza između vjerskih i političkih udruženja, a većina političkih stranaka se dijeli po etničkim linijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!